The Voice of America.
ብሓደ ፓርቲ ዝዕብለል መሪሕነት ዋሽንግተን ትማሊሶሉ ስፈላማይ ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ ብሪፓብሊካውያን ዝዕብለል መበል 115 ኮንግረስ ናብ ካፒቶል ሂል ኣብ ተመልሰሉ ፈላማይ ዕለት ሪፓብሊካን ኣባላት ቤት ምኽሪ ንሕጊ ስነ ስርዓት ምምርማር ስነ ምግባር ንምቕያር ዘቕረቡ ኣጀንዳ ወዲቑ ኣሎ ካትሪን ጂፕሰን ካብ ካፒቶል ሂል ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበዩ
ኣብ ኮንግረስ ናይ መጀመርያ ምስሕሓብ ሪፓብሊካውያን ዴሞክራሲያውን ዝተለዓለ ኣባላት ቤት ምኽሪ ስነ ስርዓት እንተ ደኣ ጥሒሶም ምርመራ ናይ ዘካየድ ቤት ፅሕፈት ስልጣን ንምድራት ሪፓብሊካውያን ንድፊ ብምቕራቦም እዩ እቲ ኣብ ዕፁው ማዕፆ ዝተኻየደ መሃብ ድምፂ ንዴሞክራሲያውያን ኣባላት ሴነት ዘቆጥዐ እዩ ነይሩ ኣብ ዲሲ ዘሎ ብልሽውና ንምፅራግ ወፍሪ ምርጮኦም ዘካየዱ ተመራፃይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ እዋኑ ይኮነን ክብሉ ብትዊተር ተቃውሞኦም ገሊፆም ኣለዉ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ብምዃን ዳግም ዝተመርፁ ፖል ራያን ናይ ምትሕባር መልእኽቶም ኣቃሊሖም ኣለዉ
However bright of a contrast that we draw between us
Amongona zallo afalalay wey nitsitsir kindizida maqaydma kullatna nizet asasirana habarawi bayta bizkhona yikhun malku'u fatsimu kishufuna yobulun yamzbalu abbet makhru wakkalti marahatu hudan koinen dagims tamarsa Nancy Pelosi wun kamzi kibla malqtan halifan
We have the responsibility and the power to
nabran tasfan hizb America kibnu bal halafnatin sultanan alna
ኣብዚ ናይ መጀመርያ መዓልቲ መበል 115 ኮንግረስ ዝተረኣየ ትስፉ ምልክት ሪፓብሊካውያን ንቅድሚት ንምፍጻም ዝሃቀንዎም ዓበይቲ ኣጀንዳታት ንኣድመፅቲ ክሰምዑ እዮም ዝብል ምዃኑ ኣብ መምሕዳር ቡሽ ተቆፃፃሪ ስነ ስርዓት ዝነበሩ ኖርም ኤዘን ይገልጹ